Сёння Бенедыкт XVI абвясціў тэму 45-га сусветнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня 2012 года. Яна гучыць навучаць моладзь справядлівасці і міру. Папа жадае звярнуць увагу на праблему, якая клапоціць сёння людзей ва ўсім свеце, зрабіць новае пакаленне больш адкрытым на супольнае дабро і неабходнасць справядлівага сацыяльнага і мірнага парадку, у якім змогуць упоўні выражацца і рэалізоўвацца фундаментальныя правы і свабоды чалавека. У спецыяльным паведамленні папскай Рады Юстиция Эт Пакс адзначаецца, што перад сучаснымі пакаленнямі стаіць абавязак даць нашчадкам магчымасць свабодна і адказна вырашаць тэрміновыя праблемы новага свету. Касцёл глядзіць на моладзь як на знак заўсёды прысутнай вясны і паказвае ім на Хрыста, як на мадэль любові, што абнаўляе ўсе рэчы, гаворыцца ў дакуменце. Таму адказныя за грамадскія справы пакліканы намагацца, каб установы, законы і жыццёвыя асяродкі былі прасякнуты трансцэндэнтным гуманізмам, што дае новым пакаленням магчымасць поўнай самарэалізацыі і працы на карысць пабудовы цывілізацыі братэрскай любові ў адпаведнасці з найглыбейшымі патрэбамі праўды, свабоды, любові і справядлівасці. Маладыя людзі павінны спрыяць справядлівасці і міру ў складаным і глабалізаваным свеце, адзначаюць аўтары дакумента. Гэта робіць неабходным існаванне новага педагагічнага альянса ўсіх адказных у гэтай сферы суб'ектаў.